podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemné, krásne, útorkové, čo popoludňajšie, podvečerné alebo večerné počúvanie Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom a hlavne Páter, Peter a Peter. Peťo, príjemný dobrý večer.
Príjemný dobrý večer.
No, začnem trocha inak, lebo leto je spojené s dovolenkou, zábavou, oddychom, čistou hlavou a všetkým možným, ale ty si už zažil takú letnú vec, ktorá nie že by ma fascinovala, ale osobne by som ju nechcel zažiť, hoci mať túto empíriu asi nie je veľmi zle. Dostal si defekt na diaľnici.
Dostal som defekt na diaľnici z mojej strany, to znamená, to nesmieš opravovať nejakým spôsobom, na diaľnici nesmieš nič opravovať, tak som zavolal diaľničnú patrolu, ale neprišla labková patrola, prišla normálne ujovia, prišli páni, boli skvelí, rýchli, vtipní, pohotoví a pomohli mi veľmi, takže im veľmi pekne ďakujem, pozdravujem ku Mýtnej, alebo tú časť R2, ktorá...
Rýchlostná R2, áno.
Áno. Takže boli skvelí a pomohli mi.
To, čo ma celkom zaujíma, že ako to funguje, že ty teraz si dostal defekt, tak si sa z toho troška akože preľakol, to nazvem slušne, no. A teraz si dal trojuholník, prešiel za zábrany a...
Áno, nesmiete ostať v aute, treba dať trojuholník a čakať a vytočiť vlastne číslo, ktoré som našiel, keď som zadal diaľničná patrola a v Google mi to vyhodilo bezplatné číslo 0800
okay, niečo. OK, a teraz prišli tipci?
A oni prišli, ujovia... Mali rovnaké brucha, jak ja, boli sme takí traja brúškovia, oni vyzerali ako kytko, vieš, mali tie také, okay. Boli skvelí.
A dobre, veselý, vtipný, všetko, jak má byť.
Áno.
Pokecali, prebrali život, odkiaľ si, čo si, ty si im požehnal, dal si im
200 eur. Ja som hovoril, chlapci, pomohli ste frajerovi, a on hovorí, no, máme veľa hriechov, takže super.
OK, a taká už len posledná otázka, že patrí to k tomu, stálo ťa to niečo?
Práve, že úplne z nič, zadarmo je to v rámci tej služby, ktorá, lebo platíme diaľničné známky.
No neuveriteľné, v tomto štáte niečo funguje. Takže ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme chlapcov z tejto patroly, prajeme vám naozaj veľa, veľa dobrého, máte to požehnané od pána farára. A teraz premostím, lebo dnešná časť bude tak troška špecifická. My sme sa rozhodli, že začalo obdobie, ktoré tiež ma fascinuje, a to je obdobie žatvy. A prepojíme teológiu, náboženstvo, kresťanstvo a všetko so žatvou a chlebom, lebo hovorí sa, že nie len chlebom je človek živený.
Poďme na to.
Páter Peter a Peter.
Leto je úzko spojené s tým, že máme dovolenkové obdobie, všetci si užívame, ale leto je spojené aj s veľmi krásnou, ale náročnou pracovnou aktivitou, nielen dovolenkovou, a to je žatva. Žatva, ktorá zastarala sa kedysi volá aj, že žeň, alebo žne. A je to v podstate obdobie, keď sa kosí... Áno.
Na východe žníva ešte existuje.
Žníva?
Žníva, áno.
Táto, hej, táto tak rusnácky,
zemplín? Rusnácko-zemplínska, áno, okay, žníva.
OK, žníva. No a je to vlastne o tom, že pre všetkým teda obilniny, ak si dobre pamätám, vlastne to, čo je u nás toho najviac, pšenica, jačmen, kukurica, rážovo a všetko ostatné, sa žnie. A nie len tými modernými technológiami a mechanizmami, že kombajnami, ale veľakrát aj ručne, také tie malé políčka. A práve z toho je tá tradícia, že žne boli také spojenie komunitné všetkých tých ľudí a na konci žní potom vlastne boli také oslavy, tie dožinkové. A toto je niečo, čo mňa zaujímalo, ty v tom máš určite jasno. Si chlapec z východného Slovenska, vyrastal si pred pár dekádami, by som to nazval. Zažil si niekedy ty originál žatvu?
Môžem povedať, že som ju zažil u babky na humne, lebo bola záhradka, kde bola zelenina a tak ďalej. A potom bolo humno. Hej, tam boli buď veľa zemiakov, alebo kukurice, alebo niečo. A myslím, že 1, 2, 3 roky mali aj zrno kvôli prasiatkám a sliepočkám a tak ďalej. A vtedy viem, že prišiel aj kombajn, obrojtanský stroj, obrovský naozaj. A videl som, že jak to berie, jak to vypúšťa tie otruby, tú slamu.
Tie stohy už balené? Už ako kompletne balené to bolo?
Ale... Stohy sa balia potom.
Potom.
Potom. Ale vlastne potom, jak to vyjde zrno. Lenže, keď som bol na fare 15 rokov v Belži, pozdravujem do Belže, tak na dvore cirkevné polia mal vlastne v prenajme jeden hospodáriací živnostník, alebo samostatne hospodáriací roľník, alebo tak sa to nejak volá to povolanie. Proste, poľnohospodár a ten náš dvor slúžil aj na odkladanie tých rôznych mechanizmov a tam bol tiež kombajn. Mal tam pluhy, mal tam proste veci, ktorým sa diskujú, brány, sejačky a všetko možné. Tam som videl. A s ním som sa veľa rozprával o úrode, o žatve, aj vôbec o celkovo tej práci poľnohospodára. Je to niečo fascinujúce, veľmi namáhavé, veľmi zložité. Aj tak byrokraticky, skrz nejaké dotácie a tak ďalej. ale jeho tá práca absolútne naplňala a vtedy som pochopil, že naozaj, keď bereš do ruky chlieb, že čo za tým všetkým je. Stále nás to učili, nie? Vždycky nám to babka hovorila, chlieb je Boží dar. Nesmie to vyznať na zmar a nesmie to, keď to spadne na zem, museli sme to poboskať. Keď začala krájať chlieb, vždycky urobila kríž na chlebe. Takže chlieb bol niečo tak posvetné a vzácne v rukách tých poľnohospodárov. A keď vieš, jaká je za tým práca celoročná, naozaj celoročná, že tá žatva to už je len top toho všetkého, tak potom naozaj, že tá v modlitbe Oče naša, ten chlieb náš každodenný, daj nám dnes, tá prosba je jedna z tých viacerých, dáva zmysel, že bez toho Božieho požehnania, samozrejme, úsilia tých poľnohospodárov a vôbec aj mlynárov a pekárov, by sme sa k tomu chlebu nedostali. A je to krásny súlad celého toho ľudsko-božského v tom všetkom, keď povieš žatva a chlieb. Pán Ježiš veľakrát používa slovo žatva. Napríklad, žatva je veľká, ale robotníkov málo. Používa ten obraz, že koľko veľa práce je medzi Božím ľudom a že nie každý to môže robiť. Že veľa je povolaných, málo vyvolených. Pozrite, že vy žnete to, čo niekto zasial. Veľakrát naozaj Pán Ježiš používa ten obraz žatvy ako aj v tom na ten duchovný život.
To si pekne zhrnul a myslím, že tento vstup by sme týmto mohli aj ukončiť a v tom ďalšom sa povieme presne tomu, že ideme oslavať úrodu, ročné obdobia, prírodu, prírodzené cykly, ktoré sa tu opakujú a práve to, že nebyť našich poľnohospodárov, nebyť toho chleba, tak možno by sme v minulosti nemali naozaj, že vôbec nič. Zostaňte s nami, o chvíľu sme naspäť.
Páter, Peter a Peter.
Žatva je niečo, čo začína v podstate už v lete, čiže koncom júna, niekedy v septembri by to malo končiť. A končí sa celé toto náročné obdobie poľnohospodárov, ktorí sa o nás starajú, ktorí vlastne vďaka ním máme na chleba, by som to nazval, aj keď aj repka, olejná, aj rôzne iné veci sa samozrejme žnú. A končí sa to 28. augusta, je oficiálne dožinkový deň. A dožinky sú vlastne akoby súčasťou našej kultúry v tom, že my oslavujeme úspešnú žatvu, teda koniec žatvy. Zažil si takúto, nechcem to nazvať dedinskú, ale skôr teda tú nie mestskú oslavu tej slávnosti ukončenia žatvy?
Bol som na jedných dožinkových slávnostiach a bolo to spojené s takými tými klasickými atrakciami, že boli tam, vieš,
kolotoče, hudba, áno.
Viem, že tam bola vtedy strelnica a takéto tie klasické veci, ktoré sú spájane s tými oslavami. A druhá vec, že bol tam spojený kultúrny program, bol tam kňaz, ktorý ďakoval a požehnával v jednom vstupe. Všetko to končilo v neskoro večer nejakou takoutou veselicou, tancovačkou. A bolo smutné, že mnohí odchádzali za pomoci druhých.
No to, ale to tak býva na Slovensku. Áno. Ale vráťme sa k tomu podstatnému. Toto je taký populárny pohľad, ale ono to malo veľmi silný náboženský pohľad v minulosti, ale stratilo sa to niekde v tom 20. storočí, keď povedzme, že tí Komančovia to troška tak ako keby sekli, lebo nechceli tam mať kňazov.
To bolo to, že táto slávnosť bola ešte v pohanstve, ďakovať Bohom za úrodu a niečo podobné, ale kresťanstvo to prebralo a tie požehnania úrody boli na rôznych úrovniach. Napríklad v našej východnej cirkvi 6. augusta je sviatok prebenenia Pána, kedy sa požehnáva ovocie, tie prvé plody ovocinárske a vtedy sa požehnáva aj úroda a je to taký zvláštny dátum, sú tam dve veci. Svetí sa voda, keď došla, lebo je to presne pol roka po svetení vody na troch kráľov, alebo teda na zjavenie Pána. Vtedy sa požehnávajú aj plody. U nás je to takýto zvyk, že v auguste, začiatkom augusta. Uh-huh. Ale na tých samotných dožinkových slávnostiach väčšinou bola svätá omša s poďakovaním a s požehnávaním klasov a vôbec aj produktov zo žatvy a tak ďalej. Je to veľmi zvláštne, lebo ja som trošku pozeral, že dosť sa to líšilo od krajov. Že iné to bolo na severe, iné na juhu. U niekoho je žatva na začiatku júla, už môže byť. No lenže oraváci, tí si ešte mesiac počkajú a aj to počasie je iné. A aj niektoré odtienky sú iné, čiže sa to tak zvláštne líšilo. Teraz nejdem tu robiť nejaký prieskum, ale že ja som toto vybadal, to ma tak prekvapilo.
No, ja si spomínam na to obdobie ako decko a hlavne o tom, že historicky teda viem, že je to z 12. storočia, ten dátum 28. august je taký akože priemerný, lebo chápeme, že niečo je skôr, niečo je neskôr. A ono je to naozaj v podstate ako historicky dané, že naši predkovia nemali ten komfort ako my, že prídeš vo februári, kúpiš si čerstvé paradajky alebo máš všetkého dostatok. Oni to naozaj to, čo zožali v lete, mali na celý zvyšok roka v zime. A museli to perfektne skladovať, čiže perfektne vysušiť, nejako za komunistov, že sa aj mokré vážilo, aby sme splnili plán na 130%. A chápem potom aj tú oslavu po tej ťažkej, náročnej, niekoľkomesačnej alebo celoročnej práci, že tie dožinky boli plné osláv, zábavy, pitia, relaxu a takých tých pekných vecí tradičných. A s tým sa spája vlastne aj tá naša kultúra, slovanská alebo slovenská, že ľudia boli vyčančaní v krojoch a bolo to všetko také krásne. A toto už mladí absolútne nevedia a dokonca im tá práca nevonia. Myslíš si, že keby sa zmenilo školstvo, že by sme mali viac poľnohospodárov mladých?
Toto je otázka na... Do toho sa nerozumiem, ale ja len poviem vlastnú skúsenosť, že raz v lete som mesiac brigadoval v pekárni a získal som úplne iný postoj k chlebu a k pečivu a vôbec k mnohým veciam. Takisto, keď som brigadoval na rôznych miestach, tak potom som úplne ináč vnímal prácu tých ľudí a stačí, že keď sa zapojíte do akejkoľvek práce, prípadne zapojíte deti, tak podľa mňa nadobudnú iný pohľad na prácu.
No a tu by som tak plynule premostil po tomto vstupe, že by sme sa v ďalších vstupoch mohli venovať výsledku žní, a to je možno práve ten chlieb, ktorý nie len pokrmom, lebo má aj neuveriteľne silný symbolický význam. Počúvate Páter, Peter a Peter a dáme si krátky hudobný break.
Páter, Peter a Peter.
Počúvate stále Páter, Peter a Peter a bavíme sa napríklad teraz o chlebe. História pestovania obilnín a história výroby chleba sa celku prekrývajú. Ja musím z historického hľadiska povedať, že niekde 4 až 6 tisíc rokov pred Kristom to bolo. Niekde v Egypte by som to nazval. Možno aj tá Mezopotamia, ale Egyptu sa to pripisuje podľa toho, čo som si našiel. A bol to taký chleba, ktorý nebol úplne tradičný, ktorý poznáme dnes. Skôr to bolo také, že placka z nejakého pomletého niečoho opečená na nejakej kamennej rozpálenej doske pri niekde, alebo hodené rovno do tej páhreby. A ten chleba sa postupne vyvíjal a údajne ten klasický kváskový, alebo ten krásny chleb, ktorý poznáme dnes, vznikol takou nejakou náhodou a pokusom omylom, že aj skysnuté cesto, ako keby od hladu tí ľudia proste začali piesť a ono to zrazu nakynulo a zrazu to bolo iné. No a dnes máme chleba úplne nádherný, dokonalý, krásny a v tej dnešnej podobe ho vnímame ako dar Boží. Prečo je chleba dar Boží podľa teba?
Tak vždy patril k základnému spôsobu obživy alebo zložke potravy. A čo mňa fascinuje, že v Starom zákone sa obetovali krvavé obety. Keď Židia mali najväčší sviatok Paschu, Pesach, tak obetovali jednoročného baránka a z toho vlastne mali tú paschálnu večeru. A tam sa to rozdeľovalo, že najdôležitejšiemu z toho spoločenstva muselo tam byť aspoň 11 ľudí, tak ten otec dostal to najlepšie a ostatní dostali menej. Keď si pamätáte, neviem, keď ste doma jedli, na nás doma bola dosť. A keď sme mali v nedeľu na obed kura, tak otec mal stehno, starší brat mal druhé stehno alebo toto. Ja som potom dostal nejaké
krídlo
alebo niečo, hej. A tak je to všade, vždy je to prirodzené, však ten najväčší človek potrebuje najviac, no tak to dajak mama vždy rozdelila, každý bol spokojný, o to vôbec nešlo. Ale teraz Ježiš berie na tej paschálnej večeri, keď robí poslednú večeru a vlastne vysvetľuje učeníkom, že čo oni budú robiť, hej, a hovorí, že toto je moje telo, o chlebe, zobere chlieb a rozdá ho medzi všetkých a skús z chleba zobrať lepšiu časť.
Nezoberieš.
Nie.
Symbolicky ten chleba dokonca symbolicky je, že okrúhly, čo znamenalo, že rovný.
Lebo Ježiš rozdeľoval nie taký, jak my ho, ten peceň, ale naozaj tú takú nejakú placku. Tým pádom, každý je tu dôležitý a keď Ježiš hovorí, že každý zo mňa dostanete dačo, všetci dostanete rovnakým dielom a preto aj eucharistické slávenia je podstata lámanie toho chleba spolu s tým vínom ako symbolom krvi. Ale ten chlieb je tam práve o tom, aby zdôraznil, že Boh sa ti dáva úplne celý aj v tom drobnom kúsku. Tak, jak keď zoberieš chlieb a ješ ho, tak jedno, ktorý kúsok ješ, dáva ti rovnaké živiny. Ten, ktorý dostávaš ty, ten, ktorý dostávam ja z toho pecňa. Mm-hmm. A toto je tá krásna vec na tom chlebe, že ho máme každodenný a jednak živí nielen telo, ale pre tých, kto chcú a sú otvorení, tak môže živiť aj tú dušu.
Áno, má to takú magickú funkciu, tento obradový chlieb. A ja len ešte pripomínam, že on naozaj mal ten okrúhly tvar práve z toho dôvodu, že to vyjadrovalo ako keby večnosť, plynutie, večnosť Boha, veľkosť Boha a tak ďalej. Že vraj sa požehnáva až 7 krát.
Toto už...
Taká symbolika, zvyky s tým spojené.
Je to možné, že pri nejakom obradovom pečení alebo niečom podobnom, keď my pečieme chlieb, ktorý sa používa pri liturgii, tak sú tam predpísané nejaké žalmy a modlitba, nejaká taká krátka. Keď my pripravujeme ten chlieb na tú našu liturgiu, mal by to byť osobitný riad, osobitné veci, takže je to tak nastavené, aby naozaj ten chlieb bol nielen obradovo čistý, ale aj čistý materiálne.
Chlebov máme samozrejme rôzne druhy. Ja som napríklad piekol od pivného, írskeho, kváskového, snáď všetky druhy, ktoré existujú. A bola to celku sranda, bol to taký záhul učiť sa, pracovať s tým, rozprávať sa napríklad s tým kváskom. Piekol si niekedy chleba?
My musíme piecť chleba, pretože ho potrebujeme.
Ale ty, či si
piekol? Áno, ja ho pečiem doma. Okay. Aj keď je sranda, že keď ho pečiem ja, tak to je celá kuchyňa je v jeden veľký neporiadok. My pri slávnostiach ešte dávame také kusky chleba trošku iné, nie ten eucharistický. A mnohé mami mi povedali, že skúšala som podľa vášho receptu doma a povedia, že ale v kostole to je lepšie. Takže vždycky ten chlieb je iný doma, iný vonku, ale vždycky je to dobrý chlieb.
Áno, tak z cudzieho lepšie chuti. A zostaňte s nami, o chvíľu sa ešte stále budeme baviť o chlebe.
Páter Peter a Peter.
Stále počúvate Páter, Peter a Peter, bavíme sa o chlebe a ja poviem, že na chleba sa ťažko robí. Na jednej prednáške a na mnohých, teda som vysvetloval mladým hlavne, oni mali tú teóriu, že kúpim si v obchodnom dome. A ja som vysvetloval, nie, baník vyfára, urobí pluh, pluh sa zapriahne, poorie sa, vyseje sa, stará sa, zožne sa, odniesie sa do mlyna, pomelie sa. A ten proces poznáte, potom sa pečie a máme chlieb. Aké druhý chleba ty poznáš? A potom, že na čo všetko sa chleba vlastne používa v tom tvojom ponímaní, okrem teda toho, čo si spomenul?
Ja mám asi radšej, keď je ten chlieb taký nejaký celozrný, alebo je v ňom...
Čiže nie ten klasický, povedzme, zemiakový, alebo len taký pšeničný?
Zemiakový, v tom si pamätám, to bolo najhoršie pre mňa. Raz som babka mi namastila chlieb, bol som na prázdninách a že čo je s tým chlebom, čo je pokazaný ti čo? A ona však normálny, a potom som zistil, že to je zemiakový, odtedy nemám vzťah k tomu zemiakovému.
Okay.
No veľmi rád, aj keď to by som nemal, biele pečivo rôzne.
Okay.
Ako klasický rožok to, a s maslom a s medom, to je pre mňa jak droga. To je dačo neuveriteľné.
Masielko, paradajka, posoliť, ďalšia vec.
Napríklad, alebo ešte med a aj to posoliť, to skúste. Toto sladké so sladým je...
Karamel so solou,
jasné. Na tých našich veľkých slávnostiach sa na konci robí tzv. Mirovanie a to je vlastne pomazanie človeka olejom a on si berie chlieb ako symbol agape, tej hostiny lásky. A to sa na tie veľké slávnosti každý teší, že aj to bude u nás, to mirovanie. A potom si stále spomeniem na tú brigádu v tej pekárni a keď som si odkrojil z toho chleba, ktorý som ja napiekol, hej, že som ho ja sádzal do tej pece, potom som ho vyberal, tak tá chuť chleba, nerozmýšľal som, že či je čierny, biely, že či je zemiakový taký. To bol môj chlieb a ten chutil najviac.
A tu si mi nahral, lebo tí, ktorí nás teraz počúvate, tak určite slinky idú, ale zavrite oči a iba sa nadýchnite a predstavte si tú jedinečnú, nezameniteľnú, unikátnu vôňu chleba a potom to odlomenie toho chrumkavého končeka, to je niečo neskutočné. To je naozaj nepomýliteľná vec. To je jediná vôňa a chuť na svete, okrem vône dieťaťa, ktoré nádherne vonia.
Keď si bral konček chleba, je zaujímavé, že niekde sa povie chromka, Janko, okraj. Že to je zvláštne, že ten koniec chleba sa povie...
Tak iný krajný mrav, rôzne. Ale vždy sme to kradli, keď sme chodili do obchodu kúpovať čerstvé pečivo. Tak kým som došiel domov, obidva končeky boli odlomené a spapané, lebo bol najchrumkavejší.
No, toto bolo jedna z tých vecí, ktorá naozaj plnila úlohu, že prečo sa oplatilo ísť kúpovať chlieb.
O tom chlebe hovoríme vlastne aj z historického hľadiska. A len ten, kto poznal nedostatok chleba a jedla, vie, aký je vzácny. Čo pre teba znamená chlieb?
Pre mňa je to symbol živého Boha medzi nami. Jednak nám ten chlieb Boh požehnáva, aby sme mohli, ako som povedal, vyživovať telo. Ale tým, že povedal Ježiš o chlebe, toto je moje telo, to som ja. A keď ho ja mám tú milosť brať do ruky, chlieb pri liturgii, je to ten fakt dotyk Boha pre mňa. A ja ho môžem potom aj sprostredkovať ďalším. Čiže chlieb ako nekonečná láska, ktorá sa odovzdáva pre všetkých. Nezabudnite, že keď idete krájať chleba, urobte na ňom kríž, alebo povedzte aj nejakú, možno, že keď nie ste kresťania, hociakú modlitbu, poďakujte sa za chleba. Nezabudnite, koľko je za tým práce, koľko rúk, koľko slz, lásky a tak ďalej.
No a ja len spomeniem tesne pred záverom, než sa rozlúčim. Moja omamka, čiže prababka z Muráňa, mala vždy, ale že vždy tú jednu vetu, ktorú hovorila, kto si neváži omrvinky z chlebíka, nevie si na ňo zarobiť.
Určite áno.
Veľmi múdro. Takže, Peťo, tebe ďakujem ako vždy za čas. Vám, ktorí ste nás počúvali, prajem ešte stále krásny večer. A na záver, Padre.
Skúste so mnou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky na veky vekov. Amen. A na záver ako vždy vám prajem pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.